8. bob. Muqaddas ruh bilan cho'mdirilish. Ruh bilan to'lgan hayot yengil erishiladigan, kamchilik tanlanganlarga ochilgan sir emas. Umid va tavba bu barcha ishlarning mohiyatidir. Raymond Edmond. Masihiylik jamoatida qachonlardir yuz bergan eng ta'sirchan hodisalardan biri xarizmatizm yo'nalishidagi harakat hisoblanadi. 20-asrning boshida Xudo assambleyasi jamoatlari va 50-chilar jamoatining o'sishi bilan bir qatorda Azusa Street Mission tilida gapirish urfga aylangan damlardan boshlab Rim katolik jamoatining ommalashuvi ta'siri va 1960-yillarda xarizmatizm harakatining qayta tug'ilishi uning tarafdorlari o'rtasida kim o'zarga sadoqatni oshirdi va chuqur teologik bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Birorta ham jamoatning tarixchisi xarizmatlarning zamonaviy jamoatga bo'lgan ta'sirini inkor etisha olmaydi. Masihiylik telekanallarida xarizmatik dasturlar yuqori o'ringa qo'yildi. 1988-yili AQSh prezidentligiga o'z nomzodini qo'ygan Pet Robinsonni zavq-shavqqa to'lgan ko'plab xarizmatiklar qo'llab-quvvatlashdi. Jim Becker va Jimmy Swagger jinoyatlari atrofidagi to'stopolanlar jamoatni larzaga solgan bo'lsa-da, xarizmatik harakatning keng to'lqinini to'xtata olmadi. Mazkur kitobda xarizmatik harakat tarixini tahlil qilish yoki xarizmatik teologiyasining barcha bandlarini batafsil baholab o'tish masalasi kiritilmagan. Bu borada men tomonimdan ko'plab kitoblar yozilgan. Men ushbu bobda o'quvchilarning diqqatini xarizmatik neo-50-chilar teologiyasining asosiy nazariyasiga qaratmoqchiman. Uning mohiyati muqaddas ruh bilan cho'mdirilish. Muqaddas ruh bilan cho'mdirilish haqidagi ta'limot. Men muqaddas ruh bilan cho'mdirilishga nisbatan neo-50-chilik qarashiga xulosa qilishimdan avval biz 50-chilik so'zida neo qo'shimchasini qo'llash o'rinli bo'lish bo'lmasligi haqida bir qarorga kelishimiz lozim. Neo-50-chilik klassik yo'nalishdagi 50-chilikning teologiyasiga tayanadi, ammo u anchayin darajada o'zgartirilgan. Neo yoki yangi 50-chilik mavjud 50-chilar jamoatining zamiri bilan taqqoslaganda ancha keng asosga ega. 50-chilar jamoatlarida dastlab muqaddas ruh bilan cho'mdirilish muqaddaslik harakatining ajralmas alomati bo'lmish poklanish tushunchasi bilan bog'liq edi. Mazkur harakatning asosiy g'oyasi ikkinchi marhamat sifatida tushuniladigan poklanish edi. U qayta tug'ilishdan so'ng bir zumda yo'q ro'y berib, to'liq yoki qisman axloqiy mukammallikni hosil qilardi. Garchi qisman mukammallik termini quloqqa g'alati eshitilsa-da, bir qator muhim xususiyatlarni nazarda tutadi. Darhaqiqat, qisman mukammallik mukammallikning butun g'oyasini xiralashtirib qo'yishi mumkin bo'lgan qisman nomukammallikni o'zida aks ettiradi. Jiddiy aytadigan bo'lsak, mukammal bo'lgan narsa o'zini dog'dug'lar yoki boshqa kamchiliklar bilan buzilishiga yo'l qo'ymaydi. Ayrim perfeksionistlar ikkinchi marhamat bilan pokiza va to'liq poklanishga yetishish natijasida neofitning gunohdan ozod bo'lishi haqidagi nuqtai nazarini munozara qilishadi. Jon Wesley perfeksionizmga oid o'z fikrida buni mukammal sevgining ilohiy kuchini qabul qilish deya baholaydi. Taqdir hazili tufayli nikoh chog'ida ijro etiladigan "O mukammal sevgi" madhiyasi Wesleyning poklanish haqidagi doktrinasiga misoli bir timsol sifatida yaratilgandi. Mazkur harakatning izdoshlari avvaldan rejalashtiriladigan gunoh bilan nomuvofiq bo'lgan g'alabakor hayotning muvaffaqiyat sifatida baholab, ikkinchi marhamatga o'z qarashlarini o'zgartirishdi. Ya'ni, agar odam muqaddas ruh bilan qachondir cho'mdirilgan bo'lsa, u yana gunoh qilishi mumkin, ammo hech qachon gunohga atayin qo'l urmaydi. Poklangan odamda qoladigan har qanday gunoh bu tasodifan yuz beradi yoki bilmasdan qilinadi. Muqaddas ruh bilan cho'mdirilish odamni shunchalik poklaydiki, u atayin qilinadigan gunohdan ozod bo'ladi. Garchi ayrim jamoatlar hanuz bu ta'limotga amal qilishsa-da, perfeksionizm g'oyasi masihiylikning xazinasiga katta ulush qo'shmadi. Bunday teologiyaga moyillik odamga o'zining ruhan barkamolligini his ettirib, Xudo qonunining jiddiy talablarini zaiflashtirib qo'yadi. Chunki odam Xudo qonunini o'rganishga bepisand qarab va o'z xatti-harakatlariga xolisona baho berishdan qochgan holda o'zining begunohligi tuyg'usiga osongina yetishishi mumkin. Ulug' azizlarning hayotida gunoh borligi shunchalik ayonki, ko'plab perfeksionistlar o'z ta'limotlarini cheklab chegaralab o'zgartirishga intilishadi. Natijada esa perfeksionizm naq imperfeksionizmning o'zginasiga aylanib qoladi. Neo-elliginchilik ilohiyotida axloqiy perfeksionizm va muqaddas ruh bilan cho'mdirilish o'rtasidagi bog'liqlik zaiflashgan. Xarizmatik yetakchilar, misol uchun Pet Robertson, to'liq poklanish haqida gapirganlari ma'lum emas. Jim Becker ham o'zining mukammalligi haqida hech nima demagan. Neo-elliginchilik ilohiyoti muqaddas ruhda cho'mdirilish haqida gapirganida kuchga ega bo'lish, inom yoki xizmat so'zlariga urg'u beradi. Xarizmatiklik so'zining o'zi yangi ahddagi yunoncha inom yoki ruhiy inoyat so'zlaridan kelib chiqqan. U shunchalik keng tarqaldiki, iqtidorli aktyor yoki siyosat arbobi bu so'z bilan bog'liq har qanday diniy farqlanishdan qat'i nazar xarizmatik deya atalishi mumkin edi. Neo-elliginchilik harakati amalda masihiylikning barcha konfessiyalariga kirib borganidan so'ng uning ta'siri turli jamoatlarga yoyildi. Masalan, Rim katolik xarizmatlari o'z qarashlarida Rim katoliklarga yon bosishadi. Luteran va yepiskop xarizmatlari esa o'zlariga xosligi bilan ajralib turishadi. Neo-elliginchilik ko'plab an'analar bilan tutashib ketgani bois, uning biror bir maqsadga ega teologiyani yaratmagani hayron qoldirmaydi. Shu sababli mazkur harakatga ta'rif berayotganda asosiy an'analarni ko'rsatib o'tish va umumiy joylarni izohlab o'tish zarur. Neo-elliginchilik teologiyasi taqvodor odam o'zini Xudo xizmatiga bag'ishlaganida muqaddas ruh bilan cho'mdirilishni ruhning alohida bir faoliyati sifatida tushunadi. Muqaddas ruhning bu ishi uning qayta tug'ilishiga oid faoliyatidan farq qiladi va odatda bunga amal qiladi. Ba'zan muqaddas ruh bilan cho'mdirilish va muqaddas ruhda cho'mdirilish o'rtasida tafovut ko'rishadi. Ya'ni barcha masihiylar muqaddas ruh bilan cho'mdirilganlar, lekin hamma ham muqaddas ruhda cho'mdirilgan emas. Neo-elliginchilar o'rtasidagi bu masala yuzasidan kelishmovchiliklarga qaramay, muqaddas ruh bilan cho'mdirilish haqida birinchi guvohlik tilida gapirish an'anasi saqlanib kelmoqda. 50-chilik va hosil bayrami. 50-chilik o'z atamasini jamoatda hosil bayrami kuni yuz bergan voqeadan olgan. Muqaddas ruh bilan ilk jamoat hayotida ro'y bergan hodisa zamonaviy xarizmatik harakatning asosi hisoblanadi. Tabiiyki, aziz havoriylar faoliyatida namoyon bo'lgan ruhiy va hayotiy kuchlarni qayta tiklashga bo'lgan kuchli istak mavjud. Hosil bayrami kuni kelganda hamma iymonlilar bir joyga yig'ildilar. Birdan osmondan shiddatli shamol iskaniga o'xshash ovoz kelib, ular o'tirgan uyning ichini to'ldirdi. Ular til shaklidagi alangani ko'rdilar. O'sha alanga yoyilib, har birining ustiga tushdi. Shunda hammalari muqaddas ruhga to'ldilar. Muqaddas ruh bergan qobiliyatga ko'ra, ular boshqa tillarda gapira boshladilar. Butrus bu holatni kuzatib turgan kishilarning tushunmovchilikda qolganlarini ko'rib, g'aroyib hodisani izohlab beradi. Bu odamlarni sizlar mast deb o'ylayapsizlar, ammo unday emas. Axir, endigina ertalab soat 9 bo'ldi-ku. Aksincha, Yoel payg'ambarning aytganlari bajo bo'lmoqda. Xudo aytmoqda. Oxirgi kunlarda o'z ruhimni yog'diraman har bir inson ustiga. Butrus so'zining oxirida shunday fikrni bildiradi. Ana shu Isoni Xudo tiriltirdi. Bunga hammamiz guvohmiz. Xudo Isoni yuksaltirib, uni taxtining o'ng tomoniga o'tkazdi. Otasi Xudoning va'dasi bo'yicha Iso muqaddas ruhni qabul qilib, uni bizning ustimizga yog'dirdi. Buni o'zlaringiz ko'rib va eshitib turibsizlar. Va havoriy da'vat bilan so'zini yakunlaydi. Tavba qilinglar. Har biringiz Iso Masihning nomi bilan suvga cho'minglar, toki gunohlaringiz kechirilsin. Shunda sizlar muqaddas ruhni in'om qilib olasizlar. Biz so'ngra Havoriylar faoliyati kitobining 8-bobida samariyaliklar Xudoning kalomini qabul qilishlarida muqaddas ruhning tushib kelgani qayd etilganini uchratamiz. Quddusdagi havoriylar Samariya aholisi Xudoning kalomini qabul qilibdi deb eshitganlari uchun Butrus bilan Yuhannoni ularning oldiga yubordilar. Butrus bilan Yuhanno borib, muqaddas ruhni qabul qilib olinglar deb samariyaliklar uchun ibodat qildilar. chunki hali muqaddas ruh ularning birortasini ham qamrab olmagan edi. Ular faqat Rabbimiz Iso nomi bilan suvga cho'mdirilgan edilar xolos. Shundan keyin Butrus bilan Yuhanno ularning ustiga qo'llarini qo'ydilar. Shu tariqa samariyaliklar muqaddas ruhni qabul qildilar. Pavlusga Damashq yo'lidagi o'ta ta'sirchan murojaat va uning muqaddas ruh tomonidan bajarilishi bilan bog'liq voqealar 3 kun oralig'ida bo'lib o'tgan. Shuningdek, muqaddas ruhning qamrovi yuzboshi Kornelining uyida ham sodir bo'lgan. Butrus hamon gapirar ekan, uning so'zlarini eshitayotganlarni muqaddas ruh qamrab oldi. Xudo g'ayri-yahudiylarga ham muqaddas ruhni in'om qilib berganini Butrus bilan birga kelgan yahudiy imonlilar ko'rib, hayratda qoldilar. Chunki g'ayri-yahudiylar boshqa tillarda gapirayotganini va Xudoni ulug'layotganlarini ular eshitib turardilar. Muqaddas ruhning bu tariqa tushib kelishi haqidagi oxirgi xabarni biz Havoriylar faoliyati kitobining 19-bob 1-6 oyatlarda topamiz. Apollos Korinfda ekan, Pavlus Kirlar bo'ylab yo'l yurib, Efes shahriga keldi. Bu yerda u Isoga iymon qo'ygan bir nechta odamni uchratdi. Pavlus ulardan: "Iymonga kelganlaringizda muqaddas ruhni qabul qildingizlarmi?" deb so'radi. Ular: "Yo'q, biz muqaddas ruh borligini hatto eshitmaganmiz," deb javob berdilar. "Unday bo'lsa, qay asosda suvga cho'mdingizlar?" deb so'radi Pavlus. "Yahyoning ta'limotiga ko'ra suvga cho'mdirildik," deb javob berdi ular. Shunda Pavlus dedi: "Yahyo tavba qilganlarni suvga cho'mdirar edi. U Isroil xalqiga mendan keyin kelayotganga, ya'ni Isoga iymon keltiringlar degan edi." Ular bu gapni eshitib, Rabbimiz Iso nomidan suvga cho'mdirildilar. Pavlus ularga qo'lini qo'ygan edi, muqaddas ruh ularni qamrab oldi. Ular boshqa tillarda gapira boshladilar va Xudo ayon qilgan so'zlarni aytdilar. Havoriylar faoliyati kitobidan muqaddas ruhning qamrab olishi haqida keltirilgan bu oyatlar muqaddas ruh bilan cho'mdirish neo-50-chilar doktrinasining asosini ifodalaydi. Tarixiy bayonnomadan quyidagi andaza hosil bo'ladi. Birinchisi, odamlar taqvodor bo'lishgan, ya'ni muqaddas ruh bilan cho'mdirilish vaqtigacha qadar ruhdan tug'ilganlar. Bu ruhning qayta tug'ilish va cho'mdirish faoliyati o'rtasida farq bo'lishi kerakligidan dalolat beradi. Ikkinchisi, iymonga ega bo'lish va muqaddas ruh bilan cho'mdirilish o'rtasidagi vaqtda bo'linish mavjud. Bu holat ayrim masihiylar qayta tug'ilish uchun muqaddas ruhga yetarli darajada ega ekanliklarini, lekin keyingi qadam muqaddas ruh bilan cho'mdirilish hanuz ro'y bermaganini yaqqol ko'rsatib beradi. Uchinchisi, muqaddas ruh bilan cho'mdirilishning ilk tashqi namoyon bo'lish holati bu turli tillarda gapirishdir. Neo-50-chilar va an'anaviy ilohiyot tarafdorlar o'rtasidagi zamonaviy bahs-munozaralarning tahliliga ko'ra, birinchi band bo'yicha ahamiyatli biror kelishmovchilik yo'q. Darhaqiqat, qayta tug'ilishga nisbatan umumiy nuqtai nazar yo'qligiga qaramay, barcha masihiylik denominatsiyasi muqaddas ruhning qayta tug'ilish va uning cho'mdirish faoliyati o'rtasida farq mavjudligini tan olishadi. Ya'ni, muqaddas ruh bilan cho'mdirish va qayta tug'ilish haqidagi masalalar turlicha talqin qilinishidan qat'i nazar, barcha bu masalalar bir-biridan farq qilish haqida yagona fikrga kelishadi. Ikkinchi va uchinchi bandlar qizg'in bahslarni keltirib chiqaradi. Ikkala taraf ham aziz havoriylarning faoliyatida muqaddas ruhda cho'mdirish, unga yuzlangandan so'ng sodir bo'lishini, boshqa tillarda gapirish, ruh tomonidan cho'mdirishning guvohligi yoki tashqi belgisi sifatida namoyon bo'lishini ma'qullashadi. Savol tug'iladi. Havoriylar faoliyatida barcha aziz havoriylar tomonidan qayd etilgan muqaddas ruhning ilk masihiylar o'rtasida qilgan faoliyati jamoatlar uchun barcha davrlarda maqbul bo'lib qolaveradimi? Neo-50-chilik teologiyasining tarafdorlari muqaddas kitobda bayon etilgan barcha dalillar hamma avlodlar uchun qoniqarli deya hisoblaydilar. Bu masala yuzasidan ishonchsizlik birinchi qaraganda kalomning nufuzini shubha ostiga qo'yadi. Biroq bu yerda gap kalomning nufuzi haqida emas, balki uning maqsadi haqida bormoqda. Bu esa endi talqin qilish muammosidir. Jamoat ichida doimo yuzaga keladigan savol shunday: masihiylarni ikki toifaga, ya'ni muqaddas ruh bilan cho'mdirilganlarga va cho'mdirilmaganlarga ajratish mumkinmi? Ayrimlar boshqa tillarda doimo gapirishganini va hech qachon bu to'xtab qolmaganini isbotlashga urinishadi. Biroq, muqaddas ruh bilan cho'mdirilish pallasida boshqa tillarda gapirish muayyan muddatga to'xtagani va muqaddas ruh bilan to'yinishning alomati bo'lmay qolgani haqida ko'plab guvohliklar mavjud. Jamoat tarixi, hatto Afanasiy, Augustin, Anselm, Foma Akvinski, Martin Luther, Jan Calvin, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon kabi ulug' azizlar ham boshqa tillarda gapirmagani haqidagi dalillarni ko'rsatadi. Garchi jamoat tarixida boshqa tillarda gapirish holatlari qayd etilgan bo'lsa-da, bu ko'proq 2-asrdagi montanizm kabi yeretiklar harakati yoki 19-asrdagi Irvingian harakati bilan bog'liqdir. Agar boshqa tillarda gapirish muqaddas ruh bilan cho'mdirishning tashqi isboti bo'lsa, nima uchun jamoat tarixida aksariyat masihiylar taqvodorlik hayotining bu ko'rsatkichiga yetisha olmaganlar? Ilk hosil bayrami Masihiylikning uzoq asrlik tarixidan tortib, toki bugungi kungacha omadsiz bo'lib kelmoqdami? Ba'zilar bu savolga eschatologiya nuqtai nazaridan javob berishadi. Mazkur fenomen 1-asrda muqaddas ruhning dastlabki yomg'irini ko'rsatgan bo'lsa, zamonaviy ifoda yoki hosil bayramining qayta tug'ilishi muqaddas ruhning kechki yomg'irini va Masihning kelish soati yaqinlashganini ko'rsatadi. Mazkur faraz albatta tarixiy uzilish muammosini izohlab beradi. Biroq, ayni vaqtning o'zida masihiylik tajribasining ko'p asrlik merosi haqida havoriylar faoliyati kitobida keltirilgan fikrlarni zaiflashtiradi. Mazkur tarixiy uzilishning yanada zaifroq izohi esa o'tmishdagi iymonlilarni ruhiy kamolotga yetarlicha intilmay, oqibatda muqaddas ruh bilan to'yinmay qolishda ayblashdan iborat. Nazariy jihatdan bu mumkin, lekin amaliy taraflama esa o'tmishda ko'plab azizlarning yuqori ruhiy darajaga erishganlarini e'tiborga olgan holda buning ehtimoli kam. Barcha davrlarda ham hayotlari Xudoga intilishning namunasi bo'lib xizmat qiladigan chuqur iymonli odamlar bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, ulardan aksariyati boshqa tillarda gapirishmagan. Va biz tag'in 50-chilar fikriga ko'ra havoriylar faoliyati kitobidan bu parcha jamoatga muqaddas ruh bilan cho'mdirishga oid bilimlarni bergani haqidagi masalaga qaytamiz. Ya'ni bunda muqaddas ruh bilan cho'mdirish Xudoga yuzlangandan keyin muayyan vaqt oralig'ida sodir bo'lishi, shuningdek boshqa tillarda gapirish ruh bilan cho'mdirilishning tashqi alomati sifatida xizmat qilish keltirib o'tilgan. Men bu yerda taxmin so'zini atayin qo'llayapman. Kalomning hech qaysi joyida boshqa tillarda gapirish muqaddas ruh bilan cho'mdirishning o'zgarmas alomati ekani haqida, shuningdek, Xudoga yuzlanish va ruh bilan cho'mdirilish o'rtasida qanchadir vaqt zarurligi to'g'risida aytilgan so'zlarni topa olmaymiz. Bu fikrlar kalom matnini talqin etishning natijalari xolos. Bunday xulosa haqiqiy bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Men bu xulosada qonuniy kuch mavjud emasligiga ishonaman. Jamoat tarixida hosil bayramining ahamiyati qanday xavf ostida ekanligi meni tashvishga soladi. Neo-50-chilik teologiyasida hosil bayramiga nisbatan yuzaki qarash mavjud. Go'yo neo-50-chilik ilohiyotchiligi havoriylar faoliyati kitobining tarixiy ahamiyatini anglab yetmagan va ruhning ishiga yangi ahddan ko'ra qadimgi ahdga ko'proq muvofiq keladigan xarizmatik qarashlarni bizga tavsiya etayotgandek bo'lib tuyuladi. Muqaddas ruhning qadimgi ahddagi inomi. Qadimgi ahdda muqaddas ruhning gunohni yuvishga oid ishlardan ko'plab misollar keltirilgan. O'sha davrlarda qayta tug'ilish iymonning o'zgarmas sharti bo'lgan, xuddi hozirgi paytdagidek. Iso najot uchun muqaddas ruh bilan qayta tug'ilish zarurligini tushunmagan isroillik ustoz Nikodimga ta'na qilgan. Muqaddas ruh o'sha davr odamlarini iymonda qayta tug'ilishga ruhlantirish bilan bir qatorda ayrim o'ziga xos inomlar yoki xarizmatik kuch-quvvat bilan taqdirlagan. Kalomda muqaddas ruh bilan to'lgan ilk odamlar hunarmandlar Bazazil va Oholiyo bo'lganlari aytilgan. Keyin Muso Isroil xalqiga aytdi: Ана, эгемиз Яхудо қабиласидан Уринин оғли, Хурнин набираси Базазилни танлади. Эгемиз уни ўз рухи билан тўлдириб, хунарманчиликнинг ҳамма тури бўйича моҳир ва идрокли қилди, қобилият ато этди. У ажойиб бадий безаклар қилишга ва буларга олтин, кумуш ва бронза билан ишлов беришга, қимматбаҳо тошларни ўйишга, уларга ишлов бериб жиҳозлашга, яғоч ўймакорлигига, бадий хунарманчиликка лаёқатли қилди. Эгамиз Базазилга ва Дан қабиласидан Охисамахнинг ўғли Охалиёвга ўз маҳоратини бошқаларга ўргатиш иқтидорини ато қилди. Агар биз бу матнни диққат билан таҳлил қиладиган бўлсак, Базазил ва Охалиёв бутун инсоният тарихида анчайин иқтидорли усталар бўлганлигини кўрамиз. Уларнинг бадий маҳорати ғайроддий тарзда кўп қиррали бўлган. Улар кумуш ва олтинга, тош ва дарахтга ишлов беришда моҳир эдилар. Боз устига уларда бошқаларга ўргатиш маҳорати бўлган. Қадимги ахдда айрим одамлар муқаддас рух билан мойланиш орқали хизматга қўйилган. Пайғамбарлар муқаддас рухдан илҳомланиб гапиришган. Шимшон, Утиньёл ва Шамуил каби ҳакамлар ҳам муқаддас рухнинг ўзига хос мойлаши билан қайд этилганлар. Ҳатто шоҳлар ҳам рух билан мойланган. Довуд Батшева билан гуноҳига тавба қилиб хайқирган. Муқаддас рухингни мендан олма. Масих сўзи иброничча мойланган сўзидан келиб чиққанини унутмаслик муҳим. Исо қадимги ахдда ваъда қилинган масих вазифасини бажарди. У ўзининг чўмдирилишида хизматга мойланди. Исо сувга чўмдирилди. У сувдан чиққан заҳоти осмон очилиб кетди ва Исо ўз устига Худонинг рӯҳи каптар шаклида тушиб қўнганини кўрди. Исо кейинчалик Носрада Ишайёнинг башоратини эслаб ўтди ва уни ўзи бажаришини эълон қилди. Эгамизнинг рӯҳи мени қамради, юқсилларга хушхабар етказмоқ учун. Хойнахой қадимги ахддаги одамнинг энг таъсирчан ҳолатда мойланиши Мусо билан боғлиқ бўлса керак. Мусо Исроилга қонунни етказиш учун воситачи ва Худо танлаган идиш бўлди. Рух берган харизматик куч шарофати ила Исроилни бошқарди. Хосил байрамини тушуниш учун энг муҳим эпизод Мусонинг ҳаётида бўлиб ўтган. У Саҳрода китобининг 11-бобида келтирилган. Исроилликлар маннали овқатланиш тартибидан нолишганида Мусо арз билан Худога мурожаат қилди. Бу халқнинг оғирлигини мен бир ўзим кўтара олмайман. Бунга ортиқ чидай олмайман. Худо Мусонинг шикоятига шундай жавоб қайтарди. Менга Исроил оқсоқолларидан 70 тасини йиғиб бер. Улар халқнинг орасида йўлбошчи деб тан олинган обрўли одамлардан бўлишсин. Уларни учрашув чодирига олиб келиб, ўзингнинг ёнинга турғизиб қўй. Мен тушиб келиб, у ерда сен билан гаплашаман. Сонг сенга берган рухимдан олиб, уларга ҳам бераман. Сен бу халқнинг оғирлигини yolg'iz ўзинг кўтармаслиging учун улар ёнинга кириб, оғрингни енгил қилишади. Биз бу ерда муқаддас рухнинг кучи тарқалишини кўрамиз. Худо битта шахсни харизматик тарзда кучайтириш ўрнига яна 70 та одамни муқаддас рух билан тўлдиради. Худо бу ишни амалга оширганида ва одамлар қабул қилган кучларини намоён этишни бошлаганларида Йошуа рой берayotgan ҳодисаларни Мусонинг ҳукмронлигига бўлган тажовуз дея баҳолайди. Мусо ҳазратлари, уларни тўхтатинг. Сен менинг манфаатимни кўзлаб шу гапларни айтяпсанми? Менга қолса, эгамнинг бутун халқи пайғамбар бўлсин. Эгамиз ўз рухини уларнинг ҳаммасига берсин дейман. Мусо Худодан ўз рухини Худонинг барча одамларга юборишини, Йоэл китобида айтилганидек, уларнинг барчаси пайғамбарлар бўлишини астойдил сўрайди. Сонгра ўз рухимни ёғдираман ҳар бир инсон устига. Бу Бутруснинг Хосил байрами кунида иқтибос келтирган ўша башоратидир. Қадимги ахддаги қоидалар туфайли муқаддас рухнинг Хосил байрами кунида чекланган таъсири муқаддас рухнинг айримларга эмас, балки Худонинг барча одамларга бўлган таъсиридан фарқ қилади. Қадимги ахддаги Мусо ва янги ахддаги Исо воситачилиги ўртасидаги фарқ шундаки, Исо ўзига ишонган барчани муқаддас рух билан тўлдиради, Bu neo-elliginchilikning teologiyasi bilan xiralashtirilgan asosiy holat. Neo-elliginchilik Xudoning barcha odamlariga muqaddas ruh inom etilishini, biroq uni barcha ham qabul qilmasligini ta'kidlab o'tadi. Bu yerda Xavoriylar faoliyati kitobini boshqacha izohlash o'rinlidir. Biz mazkur kitobning muhim parchalariga murojaat qilishdan avval manbalarni kichikroq tahlildan o'tkazib olaylik. Yangi ahd kitoblari manbasini tadqiq etadigan fan har turli kitoblarni diqqat bilan tahlil qilib chiqadi. Bunday tahlildan maqsad qadimgi qo'l yozmalarini birlashtirishda foydalanilgan ilk manbalarni qayta tiklashdir. Bu akademik mavhum o'y-xayollardan kelib chiqqan holda qilinmaydi. Bunday tahlilning asosiy yutuqlaridan biri yangi ahd kitoblarining alohida-alohida mualliflari keltirgan o'tkir muammolar va asosiy mavzularni ajratib chiqishdan iboratdir. Agar biz mualliflarning asosiy mavzularini hamda taxminiy auditoriyasini tenglashtira olsak, o'tmishga sayohat uchun zarur bo'lgan katta vaqt ajratilishiga qaramay, buning samarasi yaqqol ko'rinadi. Ya'ni, kalomning ma'nosi bizga yaqinroq va tushunarliroq bo'ladi. Misol uchun, olimlar xushxabar to'plamlarini Matto, Mark, Lukodan boshlab tahlil qilib, har bitta bayonning muallifini ajratib chiqishadi. Ko'plab olimlar xushxabarni dastlab Mark yozganligini, Matto va Luko esa o'z ishlari mobaynida bu yozmalardan foydalanishganini taxmin qilishadi. Mark xushxabaridagi ko'plab ma'lumotlar Matto va Lukoda ham uchraydi. Ayni vaqtda Matto va Lukoda keltirilgan talaygina umumiy ma'lumotlar Mark xushxabarida mavjud emas. Ko'rinib turibdiki, Luko va Matto Mark uchun ilojsiz bo'lgan yoki u foydalanmagan manbaga ega bo'lishgan. Uni odatda Q manbasi deb atashadi. Ya'ni Q nemischa Quella so'zidan kelib chiqqan bo'lib, manba ma'nosini bildiradi. Biz faqat Luko xushxabardan topadigan ma'lumotlar mavjud. U L bilan belgilangan. L Luko bergan va boshqa xushxabarlarda bo'lmagan ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Biz faqat ana shu ma'lumotni tahlil etib, Lukoning o'ziga xos qiziqishlari va mehnatlari haqida bilib olamiz. Matto bilan shunga o'xshash holatda muallifning aynan yahudiy auditoriyasiga murojaat qilishiga zo'r berib urinayotganini payqaymiz. Luko xushxabarni tadqiq etish shuni ko'rsatadiki, Luko majusiylar uchun yozgan va uning asosiy ishlaridan biri xushxabarning har tomonlama ekanligini ko'rsatishdan iborat bo'lgan. Bizga kalomdan ma'lumki, ilk jamoat davrida eng kuchli bahs-munozaralar xoynahoy majusiylarning haq-huquqlariga taalluqli bo'lgan. Dastlab jamoat imonli yahudiylardan tashkil topgan, so'ngra esa Xavoriylar kitobida ma'lum qilinishicha majusiy olamga tarqalgan, ayniqsa Pavlusning missionerlik sayohatlari sharofati bilan katta hududlarda yoyilib ketgan. Luko ham Xavoriylar faoliyati kitobining mualliflaridan biri ekanini yodda tutish muhim. U jamoatda majusiylarning o'rni haqidagi barcha bahs-munozaralardan bevosita xabardor bo'lgan. Biz Xavoriylar kitobida Masihning aniq buyruqlari buyuk amrga muvofiq ekanligini ko'ramiz. Ammo muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda kuch-qudratga to'lasizlar. Quddusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'lasizlar. Xavoriylar kitobidagi xronologik voqealar masihiylikning tarqalishiga ushbu andazaning ta'sirini ko'rsatadi. Quddus, Yahudiya, Samariya majusiylik dunyosi bo'lishgan. Hikoya Quddusdagi voqealardan boshlanib, xushxabarning missionerlik faoliyati tufayli yanada uzoqlarga tarqalgani haqida boradi. Keyinchalik 50-inchilik kuni deb atalgan voqea Quddusda yahudiylarning hosil bayrami kunida yuz bergan. Uning ishtirokchilari dunyodagi har bir yurtdan kelgan taqvodor yahudiylar bo'lishgan. Bu masala yuzasidan qayd etish muhimki, shunda hammalari muqaddas ruhga to'ldilar. Bu yerda ayrim taqvodor yahudiylarning muqaddas ruhga to'lmagani, uni olishga muyassar bo'lmaganlari, ayni vaqtda esa o'ta chanqoqlik bilan kutgan solihlargina bu inomni olishgani aytilmagan. Barcha taqvodor yahudiylar 50-kunda ruh bilan to'lgan edilar. Bu holat Havoriylar kitobida muqaddas ruhning kelishi qayd etilgan boshqa paytlarda ham yuz bergan. Unda qandaydir taqvodorning yoki bir guruh imonlilarning muqaddas ruh tushib kelganida va'da qilingan ruhni olmay qolgani haqida hech nima deyilmagan. Ruh barcha ishtirokchilarni qamrab olgan. 4:50-lik. Ilk jamoatlarda Masihning tanasiga to'liq kirish masalasi faqat yahudiylar va majusiylargagina taalluqli bo'lib qolmagan. Jamoatda tutgan o'rinlari muhokama etilgan 4 toifadagi odamlar bo'lgan. Sanab o'tamiz. Yahudiylar, samariyaliklar, xudodan qo'rqadiganlar va majusiylar. Xudodan qo'rqadiganlar bu yahudiylik diniga e'tiqod qo'ygan majusiylar. Ular yahudiylik qonunlarini qabul qilishgan, lekin sunnat qilinishni istamay, xudoga to'liq yuzlanish oldida to'xtab qolishgan. Havoriylar kitobida Xudodan qo'rqadigan Korneliy haqida hikoya qilinadi. Qaysariyada Korneliy degan bir odam bor edi. U Rim lashkaridagi Italiya nomli bo'linmada yuzboshi edi. Korneliy taqvodor odam bo'lib, uning o'zi ham, oilasi ham Xudodan qo'rqardi. Shunisi hayratda qoldiradiki, Havoriylar kitobida ruhning 4 marotaba 50-chi kunda kelgani qayd etilgan bo'lsa, u barchasida jamoat tomonidan savol ostiga qo'yilgan o'sha 4 toifadagi odamlarni qamrab olgan. Yahudiylar muqaddas ruhni 50-chi kunda qabul qilishgan. Samariyaliklar Filipp, Butrus va Yuhanno bilan xizmat chog'ida. Xudodan qo'rqadiganlar esa Korneliyning uyida. Va nihoyat Efesda ham majusiylarni ruh qamrab olgan. Mana 4 guruh va ulardan barchasi muqaddas ruhni qabul qilganlar. Xo'sh, bu voqealarning ahamiyati nimada? Neo 50-chilik buning ahamiyatini Xudoga yuzlanish va ruhni qabul qilib, boshqa tillarda gapirish inomi berilganligi o'rtasidagi vaqt oralig'ida ko'radi. Biroq bunday qarash Luqoning voqealariga bergan baholariga to'g'ri kelmaydi. Havoriylar ularni qanday talqin etishadi? Biz bunga javobni Havoriylar kitobining 10-bobidan topamiz. Butrus hamon gapirar ekan, uning so'zlarini eshitayotganlarni muqaddas ruh qamrab oldi. Xudo g'ayri-yahudiylarga ham muqaddas ruhni in'om qilib berganini Butrus bilan birga kelgan yahudiy imonlilar ko'rib, hayratda qoldilar. Chunki g'ayri-yahudiylar boshqa tillarda gaplashayotganini va Xudoni ulug'layotganlarini ular eshitib turardilar. Shunda Butrus dedi: "Bu odamlar xuddi biz singari muqaddas ruhni qabul qildilar. Shunday ekan, ularning suvga cho'mdirilishiga kim to'sqinlik qila oladi?" Shunday qilib Butrus ularga Iso Masih nomi bilan suvga cho'minglar deb buyruq berdi. Ushbu matnda majusiylar ruhni qabul qilib olganlari uchun yahudiy imonlilarining hayratga tushganlari qayd etilgan. Butrus uchun bu holat jamoat a'zosi bo'lishni istagan barchaning haq-huquqlari teng ekanligini anglatgan. Kim cho'mdirilishni taqiqlashi mumkin? So'radi Butrus va ularga cho'mdirilishga amr berdi. Luqoning barcha bu yozmalari orasidan barcha uchun ochiqlik, yangi ahd jamoatining har tomonlama qamrovli ekanligi haqidagi muhim mavzu ko'rinib turadi. Xudo shohligida 2 toifali fuqarolar bo'lishi mumkin emas. Yahudiylar, samariyaliklar, taqvodorlar va majusiylar barchasi muqaddas ruh bilan cho'mdirilishni qabul qilishgan. 50-chilikning belgilab beradigan asosiy ahamiyati bu Xudoning barcha odamlarni ruh bilan cho'mdirishidir. Biroq Xudoga yuzlanish va muqaddas ruhni qabul qilish oralig'idagi vaqtni asosiy voqea deb hisoblanadigan bo'lsa, bunday xulosaga kelish qiyin. 4 ajratilgan 50-chilikning amalga oshishi o'zining poklovchi tarixiy sabablariga ega. Bu sabablar barcha 4 guruhning jamoatda teng huquqli ekanligini yaqqol ko'rsatib berdi. O'z navbatida matnda Xudoga yuzlanish va ruhni qabul qilish oralig'idagi vaqtni bir me'yor tariqasida ko'rsatadigan hech nima yo'q. Pavlus 19-bobda Efesliklardan so'raydi: "Iymonga kelganlaringizda muqaddas ruhni qabul qildingizlarmi?" Xoy-nahoy Pavlus o'z murojaati vaqtida Efesliklardan 50-chilik tajribasini olish imkoniyatini ko'zlagan bo'lsa kerak. Bu shundan dalolat beradiki, xavoriy vaqt oralig'iga me'yor sifatida qaramagan. U garchi vaqt oralig'i bo'lishi ehtimolini nazarda tutgan bo'lsa-da, uning barqarorligiga ishonch bildirmagan. Xo'sh, muqaddas ruh bilan cho'mdirilishning zaruriy isbot sifatida boshqa tillarda gapira boshlash masalasi qanday yechim topadi? Xavoriylar kitobi satrlaridan ayonki, boshqa tillarda gapirish inomi ruh bilan to'lganlikning tashqi alomati hisoblanadi. Qo'lyozmalar ruhning odamga tushib kelganini aniq qayd etishgan. Bu oliy darajadagi zavq-shavq tuyg'usini Sahroda kitobining 11-bobida Eldot va Midot muqaddas ruhni qabul qilganlarida his etganlar. Iso suvga cho'mdirilganida ruh kaptar shaklida paydo bo'ldi. 50-likda alomatlar ham ko'rinardi, ham eshitilardi. Achchiq gap-so'zlar ruh bilan to'lgan har bir kishiga yopirilardi. Biroq bu ko'rinarli alomatlar ruh bilan to'lishning zaruriy yoki shartli belgisi sifatida qabul qilinmasdi. Garchi boshqa tillarda gapirish jamoat hayotida davom etgan bo'lsa ham, Paulusning bu masala yuzasidan Korinfliklarga maktubidan ayon bo'ladiki, u xarizmatik inomning o'zgarmas belgisi sifatida ko'rib chiqilmagan. Paulus Korinfliklarga 1-maktubida tillar Xudoning inomi bo'lib, shu bois foydali ekanligini ta'kidlagan bo'lsa-da, jamoatda ularga juda katta ahamiyat bermaslik lozimligini ta'kidlagan. Xavoriyning bu masalaga nisbatan fikri aniq ifodalangan. Xudoga shukurki, noma'lum tillarda men hammangizdan ko'proq gapiraman. Imonlilar jamoatida esa noma'lum tilda minglab so'zlarni gapirgandan ko'ra boshqalarga nasihat qilish uchun tushunarli 5tagina so'z aytishni afzal bilaman. Xavoriycha tenglama. 5-10 mingga teng. Pavlus savol qo'yadi. Hamma ham noma'lum tillarda gapirish qobiliyatiga egami? Bu yerda izoh berilmagan, biroq javob masalasida shubha yo'q. Bunday savolga faqat birgina javob bo'lishi mumkin. Yo'q. Korinf jamoatida ruhning inomi ochiq-oydin va amaliy edi. Shu bilan birgalikda Paulus odamlar muqaddas ruhdan oladigan turli inomlar haqidagi holatlarni ishlab chiqadi. Ruh beradigan inomlar har xildir, ammo ruh birdir. Xizmat qilish yo'llari har xildir, Rabbimiz Iso esa birdir. To'g'ri xizmatlar har xildir, lekin har bir insonga bu xizmatlarni bajarish qobiliyatini berayotgan Xudo birdir. Umumiy manfaat uchun muqaddas ruh har kimda o'ziga xos ravishda namoyon bo'ladi. Bir odamga ruh orqali donolik bilan gapirish qobiliyati beriladi, boshqa biroviga esa xuddi shu ruh orqali ilm-ma'rifatga to'la so'zlarni gapirish qobiliyati beriladi. O'sha ruh orqali kimgadir kuchli bir iymon beriladi. Boshqa biroviga esa shifo berish inomi beriladi. Ba'zilarga mo'jizalar ko'rsatish qobiliyati, boshqalarga Xudoning so'zini yetkazish inomi berilgan. Yana boshqalarga esa ruhlarning farqiga borish inomi berilgan. Kimgadir noma'lum tillarda gapirish inomi berilgan bo'lsa, boshqalarga bu tillarni ta'bir qilish inomi berilgan. Bularning hammasini muqaddas ruh bajo qiladi. Har bir insonga ruhning o'zi loyiq ko'rgan inomini ato qiladi. Muqaddas ruh o'z jamoatini inomlar bilan saxiylarcha taqdirlaydi. Jamoat bu hamjihatlikda va turlicha tarzda ishlaydigan qobiliyatli a'zolarning vujudidir. Hech qanday xizmat yoki inom ruhning namoyon bo'lishi kabi o'ziga xos alomat sifatida ulug'lanmaydi. Pavlus yana shuni ta'kidlaydi. Axir biz hammamiz yahudiylar va yunonlar, qullar va ozod bo'lganlar bir tana bo'lishimiz uchun bir muqaddas ruhga cho'mdirildik. Hammamiz o'sha bir ruhga to'lib toshganmiz. Dale Brunner bu holatni shunday sharhlaydi. Agar bu oyat noma'lum tillarda gapirish, Masihda cho'mdirilishdan tashqari muqaddas ruh bilan ikkinchi, navbatdagi alohida bir cho'mdirilish borligi orqali talqin etiladigan bo'lsa, bu holda ayrimlargina masihiy bo'lishlari mumkin. Bu esa o'z-o'zidan hamma-hammaga so'zlarga teskari chiqadi. Qarama-qarshilik nafaqat alohida so'zlar bilan, balki butun matn bilan yuzaga keladi. Pavlus Korinfliklarga 1-maktubida har tomonlama cho'mdirilishni faqat ayrimlargina olishini yozmagan, balki barchaga ruh orqali beriladigan marhamatli cho'mdirilish haqida o'rgatadi. Muqaddas kitob talqini orqali 50-inchilik ahamiyatiga beriladigan ma'no, neo 50-inchilik tomonidan muqaddas ruh bilan cho'mdirilishga qaratilgan tushunchaga muvofiq kelmaydi. Ruh kimni hayotga qaytarsa, uning o'zi cho'mdiradi, ruhga to'ldiradi va xizmat qilishga kuch bag'ishlaydi. Bu 50-inchilikning g'aroyib xabaridir. Xudoning rejasiga ko'ra, muqaddas ruh har bir iymonliga xizmat qilishi uchun poklanishni inom etgan. Barcha jamoat yuqoridan da'vat etilgan. Ikki toifaga ajratilgan iymonlilar, ya'ni qobiliyatli va qobiliyatsiz, ruhda cho'mdirilgan va ruhda cho'mdirilmaganlar bo'lmaydi. Biz zamondosh masihiylarning o'zlarining ruhda cho'mdirilishlari va boshqa tillarda gapirishlari ruhiy hayotlarini tubdan o'zgartirib yuborgani, ko'proq sayharakatni, kattaroq jasoratni paydo qilgani, ibodatlari jiddiyroq tus olgani haqida ko'plab guvohliklar berishganini eshitganmiz. Men bu odamlarning tajribasini munozara qilmoqchi emasman. Iymon bilan ulg'ayish, g'ayr shijoat ko'rsatish, teran ibodat qilish va shu kabilar haqida eshitganimda zavq shavqqa to'laman. Meni tajribalarining ko'p ma'noga ega bo'lishi emas, balki uning ma'nosini tushunib yetish masalasi tashvishga soladi. Aynan tajribalarni talqin etish ba'zan kalomga zid keladigan tushunchalarni keltirib chiqaradi. Bizning nufuzimiz bu bizning mahoratimiz emas, balki Xudoning kalomidir. Jamoatdagi odamlarning ruhdagi tajribalari bir xil emas. Lekin bu holat ular bir qancha o'sha bitta ruhga ega ekanliklarini anglatmaydi. Bu esa Karinf jamoatini chuqur tashvishga solgan masaladir. Men jamoatning har bir a'zosi muqaddas ruhga ega ekanligini da'vo qilmayman. Jamoatga a'zo bo'lish muqaddas ruh bilan cho'mdirilishni najot berilishdan ortiq darajada kafolatlay olmaydi. Iymonda bo'lmagan hech bir odam muqaddas ruh bilan cho'mdirilmagan, biroq har bir iymonli, har qanday qayta tug'ilgan odam muqaddas ruh bilan cho'mdirilgan. Har qanday masihiy 50-inchi kundan boshlab toki hozirgi kungacha bir vaqtning o'zida ruh bilan qayta tug'ilgan hamda ruh bilan cho'mdirilgan. Mana shu 50-inchilik mohiyatidir. O'zgacha ma'no mohiyatlar qutqarilish tarixining muqaddas ma'nosiga soya tushiradi. Kimki qayta tug'ilgan bo'lsa, u ruh bilan muhrlangan, ruhda cho'mdirilgan va ruhning g'ayrat shijoatiga ega bo'lgandir.